Политика на 2007. Бойко Борисов в студиото на годината. Добър ден, господин Борисов.
Добър ден.
Почти половината от слушателите надарих се за вас.
Благодаря на тези, които са преценили, че ние, казвам ние, защото аз работя с огромен екип от заместник мета, общински съветници, от колегите от изпълнителната комисия на партията, вече в местните структури на другите градове.
Имаше логика.
Така че доста
да спечелите,
труд
защото
е направено.
Вие спечелихте двата избора през годината. За Европарламент и местните избори. А това вещае ли победи с категорично мнозинство, както стана с Жан Виденов, Иван Костов, Симеон Сакскобургготски, така че ГЕРБ да управлява сама?
Аз вчера говорих с господин Юруков и мисля, че неговите предложения относно избирателната система са много добри и жалко е, че ние не сме в българския парламент. Всъщност това е шанса на тройната коалиция, защото най-голямата партия победила на два избора извън парламента и не може да им бърка работата вътре там. Но смяната на избирателната система би била много добра, много подходяща за България, защото практиката показва, че всъщност провала на правителствата идва от коалициите, които правят. В един момент по-малки партии се явяват всъщност тези, които носят и корупционните практики, извиват ръцете на по-големите партии. Те са длъжни да ги търпят, иначе ще се разпадне коалицията. И не само сега, и преди, когато бяха СДС, ДПС, си спомняте, и НДСВ, ДПС. И сега
слушателите
вътре
ни чуха преди малко Симеон Сакскобургготски. Той говори точно обратното. Вие го познавате добре, бил сте с близо до него. Неговата пък идея е, че коалициите са най-доброто нещо. Дава за пример и Европа. Това са два светогледа в политиката.
Вижте, аз когато съм бил до него, в единия случай съм изпълнявал стриктно своите ангажименти по договор като охранителна фирма и не сме имали възможност да си говорим за мирогледи или светогледи. А във втория вариант мой ангажимент беше в МВР като главен секретар. И тогава съм го виждал по 2-3 пъти, да речем, в годината или 5, когато ме е викал да докладвам по дадени операции. Така че неговото виждане е такова, моето обратното.
Не искате коалиция?
Да.
Искате ГЕРБ да управлява самостоятелно?
Не, аз искам всяка партия да носи отговорност. В противен случай, ето сега за коалицията, какъв им е проблема? Кой носи отговорност? Мандата на ДПС, най-много депутати от БСП. Ето и вчера четох Иляна Йотова, казва, няма сме боксова круша. Всъщност, какво се получава сега? Премиера Станишев обира калая на всички. Защо? Примерно, връща замминистри, защо? Така пожелали от ДПС. Ако не ги върне, ще издават от коалицията. Ще сри на коалицията. И той е длъжен да се съобрази с това. Нека политическите партии да си носят своя ангажимент, своята отговорност. Ако, разбира се, за по-добро управление могат да се направят коалиции, да, с това съм съгласен. Но не да ме питат сега. Ако вие сте първа политическа сила, но не ви стигат гласовете, аджиба с кой ще правиш коалиции? Не случайно този въпрос се задава от всички. Защото с който и да направиш коалиция е грешно. И с ДПС, и с БСП, и с НДСВ е грешно. Затова сега тези, които стоят на гюме на ловджийски език, казват, дай да видим с кой ГЕРБ ще направи коалиция. А що е нужно това? На кого ще помогне в държавата? На никому. Тази коалиция добра ли е за държавата? Не е добра. Видно.
С тези трите партии никога.
Разбира се.
И царя казваше така. За НДСВ. За НДСВ, че е алтернатива на БСП, пък са събрани.
Естествено. Но ние, за да не се спекулира от такива като вас точно, сме сложили декларация в Европейската народна партия. Февруари месец, аз се надявам да станем и официално член на Европейската
февруари
народна партия, че ние ще правим коалиция само с одобрението на Европейската народна партия, тъй като тези ценности изповядаме. От тук нататък и този въпрос отпада. Ако ГЕРБ не стигат гласовете да управлява сама, или разбира се, ние ще предложиме след изборите на десноцентристските партии да участват, да станаме по-силни, да ползваме експертния им опит, да ползваме доброто, което са направили по време на тяхното управление, разбира се. Ако не, оставаме в опозиция.
Отговорността. Кой носи отговорност в София? И днес има декларация от извънредната среща на общините, в която вие казвате, че те взимат, правителството взима парите на София и не ги дава на общините, и пак не, на провинциалните общини, на общините от страната, и така излиза, че пак не е ясно кой носи отговорност за работите, които няма да станат в София.
Много лесно би могло това да се отрегулира. Ето сега, преди малко открихме 4 платна на Южната дъга на околовръстния път. Беше премиера Станишев, аз му благодарих за това, което държавата е направила в тази посока. Отчуждавания, съвместни оперативки, всичко, което трябваше да се направи, парцеларални планове, кадастри, канализации.
Премиера Станишев беше, така ли?
Да.
Ама той уж беше в Брюксел и ние го чакаме да дойде, и не ни е потвърдено още. Надявам се, че не е сърдит, че не е първи в класацията.
Когато е направил нещо добро, когато си е свършил работата, ние му благодариме и отдаваме дължимото на това. Не го атакуваме. Точно обратното. Но в случая, от 1 милиард, които до година София ще събере, ще ни ги вземат всичките. И съответно те ще кажат изобщо да ни върнат ли и колко. До сега имаше неписано правило, преди аз да стана кмет, 50% от дохода на физическите лица се връща в града. Сега те ще преценят дали ще 1 милион, 20, 200, 500 или колкото иде.
Дали идеята е богатите общини да помогнат на бедните? Това е смисъла на това преразпределение.
И за това именно.
Ама днес вие твърдите в декларацията, че това не става.
Еми защото ето сега в Брюксел бяхме с 10 кметове на ГЕРБ от областни градове, и аз ги питам, вие хубаво ли като харчите нашите пари? Те казват, не, грешиш. Примерно Лечков казва, от мен са взели 300 милиона, са ми върнали 50. Като ги разпитахме всичките, се оказва, че всички са им взели, а са получили много по-малко.
И затова питате,
и ние искаме
къде
сега
са парите?
Да ги засечеме. Да видим пък в кои градове, в кои села са дадени парите, как са дадени. И това е доверието. Доверието така се гради. Проверки.
Обаче пак стои въпросът, че така е регулирано в България, че няма да е ясно кой отговаря. Даже когато сте кмет и
са абсолютно мнозинство. Дайте да го промениме това. Вие то ще зависи от нас.
БСП ще вика, Бойко Борисов не управлява добре града. Ето има пълно мнозинство. Вие ще казвате, тези имат парите.
Не, напротив. За да не се получава това нещо, във всички европейски столици има закон за столицата. А ръководството на столицата, примерно има правителство на Виена, правителство на Москва, знаете ги тези неща. Не? Правителство на Берлин. Именно тези хора са минали нашия път, докато се карали помежду си, накрая са си направили закон, за да не може никой да издевателства над гражданите на дадения град.
Парламента определи през седмицата увеличение на данъчните оценки на недвижимото имущество и възможност между 1,5 до 3 на 1000 върху данъчната оценка да избират общините за данък, който ще плащат гражданите. София, до кое ще е по-близо? До 1,5 или до 3?
Ние ще направим всичко възможно да не се вдигат местните данъци и такси.
Като абсолютно число, да. Така ли?
Да. Ако някъде трябва да се вдигне, то съответно ще минат на едно обществено обсъждане, за да се чуе гласа на хората в София.
Тоест, вие ще компенсирате това, което решават управляващите държавата, това увеличение на данъчните оценки, вие ще го компенсирате с намаляване на промила, така ли?
Не, зависи от данъка, зависи от... Ето сега, примерно, аз виждам огромен резерв в таксите за строителни разрешения. Знаете, че преди една година бяха 80 стотинки, направихме и 14 лева. Вследствие на което имаме 40 милиона повече.
На...
Да, 40 милиона повече приходи в бюджета. Сега сме предложили с главния архитект 21 лева. Защото по всичко личи, че огромни инвестиционни строителни проекти влизат в София, които съсипват инфраструктурата. Ето това ще го дигнем. Има такива такси, след като пуснем метрото, аз съм убеден, че трябва да се направи платен център. Убеден съм, че целият център трябва да стане синя зона, за да може да се възпира този огромен поток от автомобили.
Включително и тия да живеят в центъра, или да не могат да влизат с кола.
Вижте, това ще бъде сложено на дискусия, ще го говорим с хората и ще намерим най-добрия вариант. Имаме време, една година. До тогава трябва да пуснем метрото.
Добра идея ли е бедните и богатите да са с един и същи данък?
По принцип не е добра идея, но вижте, ние имаме много тежко комунистическо наследство за равенство. И все още българския народ не е достигнал до тази вътрешна оценка да уважава богатите. А и преходът беше такъв в България, че с нищо пък богатите не го заслужаваха това да се случи.
И пък богатите, така че, във Франция и в Германия искат, не възразяват да плащат 30-40% данъци или в Швеция 70%.
Да, но в същото време имат и огромни привилегии като такива. Дори в данъците си, които плащат, те могат да плащат за култура, за спорт. И съответно оттам те трупат своя обществен имидж на такива персони. Просто ние, вижте, виждани се този преход много дълъг, 17 години, но всъщност той е един миг в историята, във времето. Другите държави са го преминали това нещо през десетилетия. И ние, колкото аз съм човек, който много му си иска всичко да се променя много бързо. Но ето сега говорихме и с премиера за 3-4 проекта, които имаме за отпушване на трафик. Като се започне от преминаване над Борис, околовръстния път, разширяването му до камбаните, Тодор Каблешков да го направим национален обект, за да може да не се спират от съдебни процедури изпълнението и строителството, да излезе към зоопарка, отчуждителните процедури имам преди, Даниил Николаев. Много такива безконфликтни точки. И аз все пак разчитам много на това, че ще намериме време тази седмица, имам предвид той, защото аз ще се отзова, с малко помощ от страна на правителството, защото ние дори и пари имаме за тези обекти. А те рязко ще повишат и ще се усети промяната в трафик. То ще отнес, ще се усети Южната дъга, защото 4 платна ще върват.
Защо един кмет в България може 2 години да не разбере, че го мамят, по-скоро мамят града му в, примерно, големи транспортни фирми? В електротранспорт.
Напротив, как да не разбере?
Не, ми разбирате го реално сега, тая седмица. Ги хванахте.
Ами вижте, защото...
Те са си развъртали някакви пари, как е ставало, ще кажат после прокурорите, но толкова години, от които вие сте на власт.
Трябва да ви напомня, че до сега общинските фирми се ръководят по партиен квотен принцип от общинските съветници. Те и към днешна дата, СДС, ССД, Гергьовден, имат контрола върху общинските фирми. Към днешна дата. И ние затова сега предлагаме махане на бордовете на директорите, назначаване на служебни бордове, 3 месеца срок, или колкото е по закон, конкурс за менеджери, за изпълнителни директори на тези фирми. Ето аз озеленяване вчера пуснах отново на проверка. И там, според мен, няколко стотни хиляди пак са злоупотребили. Първата проверка преди 2 години беше в озеленяване, въпреки огромното желание на главния прокурор, на Върховна касационна прокуратура и Столична прокуратура, да го вкарат в съда 2 години, бивши изпълнителен директор, какво мислите прави? Болен. Българските закони са така устроени, вече 7 години го повтаря, че ако сега вие искате да вършите престъпление, преди това трябва да минете отсреща в поликлиниката, да си вземете едно медицинско, примерно, че боли ви става, исхимична реакция на сърцето, примерно, носите очила, виждам, нали, не виждате добре. Взимате си ги тези медицински и отидете си, вършите спокойно престъпление. Това ви гарантира, че години наред и да ви хванат, абсурдно е дори да влезете в съда. До тогава, докато дойде или давност, или хората се уморят да слушат, или, примерно, самото дело стане фарс, както Топофикас.
И ако ГЕРБ дойде на власт, Какво ще направи? Веднага ще ви попитате, хубаво да, а болните, наистина болните, ще ги вкарате в затворите ли?
Ами вижте, няма такава практика в света. Кът си болен, у затвора има болница, ще се лекуваш. Толкова. А ти... Значи, вижте, вие колко изкривено мислене имате. Вие ми зададете въпрос. Значи, вие сте готови престъпниците да живеят добре. Ами жертвите на тези престъпници.
Въпросът е в баланса, понеже и главният прокурор беше тук и председателя на Върховния касационен съд.
Моето виждане е категорично. Престъпникът трябва да е в затвора. Пострада ли е важният човек?
Здрав,
за него
болен,
трябва.
Ма,
разбира се, какво значи? Ето, аз ви обяснявам. Това правилно ли? Да отидете в болници, си вземете болнични и да отидеш да вършиш престъпление. Е, зевсовете, където ги ловихме по Шуменско, там си спомнят. Тича, гониме го по покрива, нищо му няма. Щом влезе в съда, ляга, кръста го боли. Не помните.
Добре, а вместо да се чудите кой да управлява тия общински фирми, защо не ги приватизират?
Защо
трябва общината да прави трамвай?
Да, примерно в момента се прави...
Какво налага?
Продайте го, се прави правно...
и трамвай от чужбина.
Така. Ето, аз ще дам пример конкретен. Ако сега затова и ние настояхме и се спря приватизацията на трамкар, тя беше пусната за приватизация. И това е един от лостовете да се съберат пари в община. Само, че трамкар се намира на едно прекрасно место в София, където ако на това място се пусне за строеж и тази земя се продаде с право на строеж, аз съм убеден, че там вместо 20 милиона, както сега беше заложено да влезат в бюджета, ако се продаде, ще влезат минимум 70-80, минимум. Кое пречеше това до сега да става? Защото там в договора има, че трябва да се ремонтират трамвай. Що трябва да се ремонтират центъра на града? Направи го в покрайните на града завода, извади тази дейност от трамкар в това място именно, пусни го на борсата, ще вземе прекрасни пари. 70-80 и нагоре милиона. Оттам нататъка най-хубавият трамвай във Франция е 3 милиона евро. Си речи, ние може да купим с тези пари веднага 15-20 трамвай, които ще карат по 3-4 години. Така че не сте прав. Има фирми, които трябва да бъдат продадени. Но има такива, които са за социалната дейност на общината. Има такива, които... Мието да речем общинска фирма озеленяване. Тя в момента е акционерно дружество. Тя трябва да се претрансформира в общинско предприятие. Защо? Ако е сега, да речем, времето е студено, но примерно е пролет и дойдат комари, тогава ние трябва да пуснем търг, да се явят 6-7 фирми, които да...
Пръскат за комари.
Пръскат за комари. Обществената поръчка, докато мине по закона, някой от тях обжалва, става август. А когато общинско предприятие, излизат комари или нещо става, каквото и да е, кмета разпорежда, след един час те отиват да пръскат. Защото ние имаме така или иначе заложени пари за тази ден.
Е, да, да, ама тая логика, примерно при снега, то ето и не се знае кога ще падне сняг, може и да не падне,
да.
Но вие възлагате на външни фирми.
Да, и плащаме само когато се очистят.
Да. Също може се направи с комарите.
Да.
Ако има комари, частни фирми да пръскат.
Практиката обаче показва, че концесиите в България не са добро. И в снегопочистването, и в водоснабдяване и канализация. Софийска вода. Крайно порочна. Затова, примерно, завода за Буклук, аз настоявам да е 100% общински. Дадеш ли в България монопола на частника, то е по-опасен от монопола на държавата. Така че много внимателно в момента, след този правно-икономически финансов анализ на дружествата, ще го направим публично и всяка една фирма ще прецениме как да се действа с нея. Да речеме Галатея. И в Галатея има имоти, примерно на морето, Сарафово, нататък, по 8-10 декара, които в момента не се знае какво правят там. Преценява се. Трябва ли Столична община, примерно за учениците, да има безплатно море? Част от учениците, защото те са 190 хиляди. Тогава може този имот да се даде на частник, да се вземат 20% за общината и да се знае, че еди колко си хикс легла ще се ползват през курортния сезон от общината. Или другия вариант, пак се слага на обществено обсъждане, продаваш 8 декара и не се занимаваш с тази дейност.
Когато ГЕРБ дойде на власт, ще закрие ли Агенцията за национална сигурност, която сега правят управляващите?
Тази агенция, във вида и по който се прави, аз още от първия ден я подкрепихме. И то сериозно, защото много е важно по линия на международния тероризъм. Особено. Който каса и националната сигурност, а в следващите години още повече каса. Ако щете, корупцията по високите етажи на властта.
Чакайте, аз четах ваша декларация точно срещу тази агенция, това, което правят.
Тази идея ние подкрепяме и тя е абсолютно правилна. Очаквахме, че ще се сложи на един широк обществен дебат, нали, тази агенция, закона за нея, да бъде обсъден, да се вземат мненията ни, включително предвид. Нищо подобно не се случи. При тази организация в момента, аз считам, че те си правят една агенция, която да ги обслужва, както всичко, което направиха в съдебната система, тя напълниха само с хора на тройната коалиция, включително и Висшия съдебен съвет, правят и тази агенция, където, примерно, там са включили думички като екстремизъм, подобни, с които винаги един опозиционен лидер, дали съм аз, дали е Сидеров, дали е еди кой си, могат да го закачат сега, да го слушат, да го проследяват и тази агенция, когато особено си придобие свои служби за проследяване и подслушване, кой ще контролира? Премиер. Премиера ние сме политически опоненти. Трябва ли да правим един такъв инструмент? Нека знаем културата на политиците в България, те ще се изкушат веднага. Затова сме казали, че в този вид тя няма да свърши никаква работа.
Това ще закриете или ще я реформират?
Затова има още време. Има още време. И аз предлагам и на президента, и на премиера, и на тези, които ще правят тази агенция. Още повече, че в ГЕРБ има доста специалисти в тази област. Ако те, а хората правят и агенции, ако те подберат правилни хора, в смисъл правилни, разбирам, професионалисти, които да не са обвързани, които действително, като си закачат, ето, закупуването на гласове в Шумен, лично Дъбов ги купуваш. Има и записи, там и хората знаят. Го разследват. Ако някъде са правили такива кой неща, да, хора...
На БСП секретар.
БСП, разбира се. И много други, разбира се. Защо биха вашия колега журналист в Бургас, знаете ли?
Или не ви интересува? От групата, от Телеграф.
Да.
Защо?
Какво знаете ли? Защото имал записи, че Данчо Цонев купува гласове. Така ми каза бургаския кмет в Брюксел, като говоря. И не са искали да ги публикуват или нещо от този род. И изведнъж 4 маскирани отиват и го набиват. Но вие, другите журналисти, никаква реакция. Никаква реакция.
Това не е верно, че никаква реакция, напротив.
Каква беше?
Абсолютно всички медии.
Какво казахте?
Отразиха какво се е случило и търсят защо е станало.
Че е набит.
И обаче, за кой е станало? Сега, след като казвате, защо това е ново? Това е отваряте...
И не се ли интересувате, защо бият журналист?
Вие, не, ама не знаем, че вие знаете.
Питайте.
Вие всичко знаете.
Така че, утре могат и хора от ГЕРБ да се изкушат да направят също. Трябва да има, затова тази агенция е хубаво да има. Трябва в хората да има страх от наказание. И да не се, тогава и изборите ще станат по-честни и всичко ще бъде по-наред. Така че тази агенция, да, хубаво е да има. Тя трябва да бъде конструирана така, че да работи и да има превенция върху всички. Защото обикновено в управляващите е корупцията.
Това беше годината и на битката ви с Руменовчаров. Завърши ли? Какво стана?
Не.
Той остана в политиката, не се доказа нищо срещу него.
Ами там направиха една рокада, както в Топлофикация същата. Топлофикация, изпълнителният директор стана заместник шеф на борда на директорите тогава. Си спомняте Рогачев и Валю Топлото. А после пък обратното върнаха шефа на... изпълнителният директор стана заместник шеф, а заместник шеф изпълнителен директор. Също направиха и в правителството. От вътрешен министър, шеф на комисия в парламента. А шефа на комисията в парламента – министър. След това тихо мълком върнаха и зам министрите и с това се приключи борбата с корупцията. Но аз в този смисъл много усилия вложих. Считах, че това е добро. но мисля, че в края на краищата той победи. Победи, защото нищо не се промени.
Овчаров победи.
Да. Това е истината. Това, че ние спечелихме категорично изборите, да, важно е в София, но всъщност той остана да си дърпа конците. И сега това, което правят с Топлофикация, в момента искат да продават техния дял, да ни принудат да продаваме и ние в момента, в който фирмата, която прави предпроектните проучвания на завода за Буклук, дава 4 алтернативи. В тях има алтернативи, в които завода, това, което ще произвежда, накрая би могло да се ползва като гориво в тецовете. Всъщност, то остана си дърпа конците в партията и в държава. Така че нищо не се промени, въпреки огромните ни усилия.
Край на миналата година казвате в труд, че двувластие в моята партия няма да има. А как ви изглеждат нещата в НДСВ и това, което се случи с Царя, с хората, които си тръгнаха, които той изгони противно на цялото му поведение до сега? Защо стигнаха до там?
Винаги съм избягал да говоря за чуждите къщички. Трябва да си подреждаме нашите. А това, което се случва в другите партии, само може да бъде обица на...
И вие каква обица ще си вземете?
Избирателният закон също. Влизаш като депутат от дадена партия или общински съветник, искаш да напуснеш, напускаш, влиза следващия от листата. Такова животно...
Той си на Сакскобургоцки, това искаш?
Не за... Еми, всички го искат, той е нормално. Защото ето тези, които влязоха на гърба на Царя в парламента, сега излизат и казват, ма ние сме независими или си правим нова партия. Що за логика, що за морал е това? Това утре може да се случи на всеки. Смяташ закона. И това вече не се случва. Или, примерно, тези, които влязоха в Атака. И ако не бяха от Атака, кога ще влезат в парламента депутати? Никога няма да влезат. Влезоха и изведнъж станаха независими. От кого са независими?
Волен Сидоров обаче така ви е насъбрал на ГЕРБ и на вас. Говореше много остро.
Не съм
за
го слушал.
Политик.
Избягвам да го слушам.
Каза пак, повтори, че американски посланик ви бил казал да не се събирате в никакъв случай с тях.
И аз не се срамувам от това, че съм приятел с американския народ. Защото точно толкова съм приятел и с руски, и с немски, и с френски. Така че разбирам. Разбирам.
С Атака не сте приятел.
Не, тук въпросът, всяка партия си има своите амбиции, своите резултати, които дава. Защо? Къде е тук място на американски посланик? Няма така.
Кое е най-важно?
При атаките на последно не се разбра Архонтния, не е ли Бинев по моя адрес и лъжите, които изрече един месец, какво да се обичам с Атака? Някакво да се обичам. Аз по техен адрес и спомняте, че нищо не съм казал да ги убия. Те са тези, които изговарят всички обиди към мен. И в същото време се сърдят, че не им обръщам внимание. Да си правят каквото искат. Замете вестник Атака, всеки ден ще видите как съм обрисуван там. Така че те самите, ако вярват на това, което пише, въпреки че толкова години ме познават и сме приятели със семейството, или бяхме приятели, по-точно, те не би трябвало никога да го напишат. А ако е вярно това, което пишат, пък не трябва изобщо да си помислят за дружба с нас.
С десните ще подписвате или няма да подписват?
Ние сега няма какво да подписваме.
Нали искахте споразумение да подписват?
А че след като
обаче те не го възкрих.
Чухме реакциите им, няма смисъл да се задълбочава в тази посока. Ние нашата декларация сме дали на генералния секретар Антонио Лопес и той знае, че ГЕРБ ще работи само с дясноцентристските партии. Те, ако искат, да го правят. Ако не, тяхна работа.
Най-важното за България през 2008?
Най-важното – стабилност. И тук съм съгласен и с премиера, че е много важно да има стабилност в държавата.
Тя стабилността минава като... през мандат пълен.
Не само.
На управляващите.
Не само. Ако убеден, че това е добро за страната, да го прави. Ако отидеме на пресрочни избори, мисля, че ще е по-добрия вариант и за него. Но тет се вика, нито ми е искал, нито имам право да му давам акъл. Нека говорим за нас си. Ние като дясна центристка партия сме последните, които искаме да има напрежение в държава. Защо? Защото нашите симпатизанти са работещите хора, инвеститорите, тези, които искат техните пари да носят повече, да се развиват, имат проекти, инвестиции, които трябва да им станат. Един катаклизъм в държавата не е добър. Ако пресрочните избори са поискани от правителството, в смисъл от БСП, няма проблем със стабилността. Лошо е, ако те идват следствие натиск. И от тази гледна точка пък това не е добре за ГЕРБ като дясноцентристка партия.
Да, обаче в вашия портрет от изминалата година прозвуча и фразата, че сте готови на стачки, на протести, само и само да си ходят. Сега, кое е верно?
Вижте, няма никаква разлика от това, което съм казал тогава и сега. Повтарям, аз слагам под условия и се надявам, че премиера и лидер на БСП ще си даде реално представа какво
ако
става
не,
в държавата.
Тръгвате на стачки, там на протести, на уличен
ние
натиск.
Не можем повече да потискаме симпатизантите ни, които са и в зърнопроизводителите, и учителите, и лекарите, и медицинските сестри. Ние досега всячески се стараеме да ги потискаме като такива и да считаме, че може да се управлява по-добре, може да се разберем. В смисъл, може държавата да върви по естествения си път.
Какъв е срок, в който Станишев трябва да приеме офертата за мирни предсрочни избори?
Ето сега в понеделник се гледа второ четене бюджета към общините. Днеска там на съвещанието, което имаше Националното сдружение на общините, и 150-200 милиона ще се поискат от всички кметове от излишъка да се преразпределят. Надявам се в скоро време да имаме среща с премиера, всичките тези инфраструктурни проекти, които за София специално ни касаят, да ги разгледа, да поеме ангажимент към тях. Това са ходове, които са добре и за София, и за държавата.
Не, ясно. Какъв е срока, в който очаквате без катаклизми социалистите и останалите в коалицията да се съгласят на предсрочни избори? Ако не, вие започвате с натиск, с всички средства,
не,
които имате.
Ние натиска и в момента го правим. Това, че не сме съгласни и го изразяваме, и хората го усещат.
Национални митинги, протести, шествия, ще тръгне ли, ще излезе ли ГЕРБ на улицата?
Не, към този момент не. Повтарям, като дясна центристка партия, ние имаме нужда от стабилност за нашите избиратели. Много се надявам правителството да има здрав разум. В противен случай, всеки сам отговаря за действията си.
Добре. Политика на годината, политика на 2007, Бойко Борисов в студиото на годината.